Savarbībā ar William Hill.
Esiet sveicināti, William Hill TV skatītāji. Tā diena beidzot ir pienākusi. Pavasars ir klāt un arī virslīgas jaunā sezona startē šodien. Līdz ar to es un Toms esam savākušies, satikušies, lai parunātu par to, kas ir pamainījies šajā starpzonā. Un īstenībā, man liekas, ka šī bija tāda no atspoguļošanas informācijas daudzuma viedokļa viena no jautrākajām starpzonām. Nu, komandas diezgan aktīvi. Nu, atskaitot ir pāris izņēmumi, bet kopumā bija gan aktīvs. Tā kā, jā, visus apsveicu ar sezonas sākumu virslīgā.
Hell yeah!
Un mēs šodien izrunāsim savu spēka rangu, attiecīgi arī iziesim cauri katrai komandai, kas pamainījies sastāvi, savas domas, prognozes, labās, sliktās lietas, un tāpat arī pašās beigās mums būs konkurss, kur uzvarētājiem arī gan patīkama balva varētu būt. Bet,
jā, par to vēlāk nedaudz. Jā, palieciet līdz beigām epizodes, noklausieties.
Un jā, tāpat arī izcelsim kaut kādus, paprognozēsim kaut kādus savus kandidātus uz pirmajām atlaišanām, tāpat labākiem spēlētājiem. Jā, nu, teiksim tā, iesim cauri. Tā kā domāju, kad aizrunāsimies, būs ilgi. Tā kā, ja jā, jums ir arī pārdomas vai vajag uztaisīt tē vai kaut ko uzkost, droši paņemiet sākumā ēdamo dzerumu.
Jā, kāds barāns, cepums, kaut ko.
Un aiziet, sākam.
Jā, bet es vēl gribēju tikai pieminēt, kad arī tur uz beigām arī vēl vienu atsevišķu spēka rangu minēsim, pievienosim, nu par to vēlāk nedaudz. Jā.
Labi, sarunājām, ka mēs ejam no 10. Līdz 1. Vietai attiecīgi savās prognozēs. Nu, un tad arī tā gaitā izrunāsim katras komandas starpsezonu un ko mēs sagaidām 10. Vieta. Un man ir komanda, kas vistuvāk atrodas, ja mēs skatāmies no mūsu ofisa, tepat netālu Hanzas stadions ir.
Es domāju, tur Rīgas esat.
Viņi tik tuvāk ir, jā. Nu, labi, man vienkārši vēl doma ir, ka viņi vēl Meža parkā sākumā sezonas spēlēs.
Jā.
Tāpēc uz doto brīdi tuvāk ir Hanza. Tā kā, tā kā, tā kā. Nu, man ir meta 10. Vietā.
10. Man meta ir 9. Vietā. Labi. Es bišķi tomēr augstāk viņas uzliku, lai gan arī es ilgi domāju par to, kad varbūt ir šis tas pienācis laiks, kad varbūt viņas būtu 10.
Tu zini, es gudīgi sakot mēģināju ilgi diezgan kopumā šo rangu sastādīju, bet es tā arī neatradu īsti nevienu argumentu, lai pateiktu, ka meta varētu būt sezonas griezumā spēcīgāka par kādu citu komandu. Jo pirmām kārtām izcelsim, ka ir aizgājis nu, diezgan liels daudzums ar spēlētājiem, svarīgiem spēlētājiem. Īpaši, protams, jāizceļ Lukas Svapne, Puzirevskis, Keršis aizbrauc atpakaļ uz Lietuvu. Labi, ir Novikovs atpakaļ, bet nu, tur vēl...
Fjodorovs.
Jā, Fjodorovs, jā, pieredzējušais spēlētājs. Arī Beks īstenībā vārdsars, kas pēdējos divus gadus
ļoti daudz
ļoti labi spēlēja. Jā, un līdz ar to arī Ūdriķis, kurš labi pagājušas un bija traumēts. Un kopumā, nu, ja mēs salīdzinām ar pagājušo sezonu, nu, gribētos teikt, ka tas sastāvs nav netik meisterīgs, netik pieredzējis un vēl. Un vienīgais, varbūt, kur es redzu, ka varētu būt kaut kāds uzplaukums, ir tas, ja virslīgā ļoti skaļi ienāks Džeki, kas pagājušajā sezonā spēlēja Skanstē. Nu, tas tur varētu tādu Markus Ivulānu, piemēram, izcelt, cik saprotu, šogad arī viņi jau būs galvenajā komandā, meistara komandā.
Bet nu, varbūt, tas vecums vēl bija.
Jā, bet likt virslīgā uzsvaru uz 17-18 gadīgiem Džekiem, nu, es īsti nu, neredzu līdz ar to tādas lielas perspektīvas viņam šajā sezonā.
Jā, nu, es pēc tam parunāsim, kas man pēdējā vietā ir, bet es viņus tomēr uzliku 9., jo nu, es ar baigi lielo...
Tu esi pārspēļu fans.
Nu, nu, grūti iedomāties, kad Latvijā virslīga. Notiek virslīgā pārspēles un meti tur nespēlē, tā kā jā, cerēsim, kad... Redzēs, arī, nu, teiksim, metas fan, es pieļauju iespēju, ka necerēs, gribēs kaut kur augstāk tikt, bet, jā. Nu jā, es tomēr viņus vēl 10. Neliku, lai gan bija ļoti tūlē lai izvēlētos, jo tiešām, nu, tas sastāvs, nu, ne, jā, nu, baigi daudz tomēr tie spēlētāji, kas ir bijuši tiešām arī, nu, pamatsastāvs spēlētāji un kas ir rezultātu veidojuši, ir pamatuši un kas tur notiks, sevišķi, piemēram, nu, aizsardzība, nu,
īstenībā, arī vārdsarga līnija.
Jā, vārdsarga līnija, aizsardzība. Nu, tur jautājumi ļoti jā. Daudz. Tā kā.
Labi, ir vēl atnākuši no Riga FC dublēriem pāris spēlētāji, bet kopumā īstenībā man liekas, ka šī sezona ir zīmīga ar to, ka tieši es redzēju kaut kur arī citās komandās pa vienam, diviem tieši no Rīgas dublēriem ir atnākuši kaut kādi spēlētāji, jo, nu, ielausties meistar komandā tur ir, nu...
Nu, nereāli, protams, kaut kas nereāls, tā dublēra komanda pagājušā sezona bija, nu, ļoti laba priekš nākotnes līgas, tā kā...
Un tur bija, saprotu, viņiem pat es vienkārši arī daudz sakoju līdzi, viņiem pat bija, nu, labi, ja ne divi pilnvērtīgi, tad noteikti pusotras sastāvs, kas tur varēja, teiksim, mainīties, rotēt, un tas sastāvs nemainījās, bet vēl atgriežoties pie metas, interesants papildinājums ir no ASV, Jordans Benders, bet es arī es aplūkojos, viņš sanāk pēdējo spēli aizvadīja, cik saprotu, tā ir zem MLS līgas, otrā spēcīgākā līga ASV, gadu atpakaļ, respektīvi pagājušajā februārī, un tagad arī sanāk gadus viņš nav spēlējis, nu ar tāds, man liekas, izšaus, neizšaus, 50 uz 50, un Jā, nu, kas tajā pašā aizsardzības līnijā darīsies, nu, tā pieredze, manuprāt, iztrūkstēja sezonā, tā kā arī dzirdēju starp citu runas, ka meta it kā meklējot kādu citu treneri.
Nu, jā, nu, viņa jau paši arī Richards bija intervijā teica, ka, vai ir Mihalsons, neatceros īsti.
Bija, jā, no paša pat metas es atceros.
Jā, viņi bija paši teikuši, ka bija jau it kā atraduši, vienojušies, bet tur beigās kaut kas nesagāja. Tā kā, jā, savā ziņā to var uzskatīt, kā... Nu, ja, teiksim, skatās, mēģina kaut kāds plus mīnus atrast, tad plus, protams, tas, ka Andris ir vēl joprojām galvenais treneris. Un tas pat arī mīnus.
Jā, es starp citu, nu, arī, teiksim, mēs tā katrai komandai mēģināsim plus mīnus izcelt, tas arī tomēr, nu, kā plusu, bet tai pašā laikā mīnus izcelšu to, ka viņi, nu, paliek pie tās savas filozofijas. Domāju, ka šogad arī būs liels lērums ar spēlētājiem, kas debitēs virslīgā, bet... Turpināšu uzstāt uz savu, par ko es arī runāju pagājušā sezonas beigās. Man, lai nu, būtu tas rezultāts kaut vai tajā pašā virslīgā šobrīd, nu vajag to pieredzi. Un es pat viņi jau pagājušā sezona jau bija salīdzinoši pieredzējuši spēlēt tas pats Šibas, tas pats Fjodorovs, īsnībā arī jau pāris, tas pats Gabriels Kirkils, kurš šogad nebūs metā, bet nu pāris arī savi audzēji, kas jau īsnībā labu pieredzīti ir sakrājuši virslīgā, bet tik un tā man šķiet, ka tas ir pamaz. Nu, ka tomēr vajadzētu tādu, es teiktu, varbūt 30 gadnieku, kuru īsti vairs negrib kāds lielais klubs, kāds kā piemēram bija Gļebs Kļuškins, atceries arī, viņam metā labs nogrieznes bija, un nu, vēl varbūt pielikt kaut kādus pieredzējušos spēlētājus, jo tad arī būtu tāda iespēja, nu, viņiem kaut ko iesūkt, nu, teiksim,
nu, jā,
tur
būtu
vairāk
jauniešiem
klusi.
Ko paņemt arī, tā kā tīri pieredzes ziņā, kad, nu, cilvēks ir spēlējis ilgstoši, ir aizvedījis vairākas sezonas, tad vismaz zina, kas ir tas virslīgas līmenis. Tā kā tur noteikti jābūt vērtīgi, ja būtu šādi spēlētāji, bet, nu, met bieži vien, tagad ir sevišķi pēdējās sezonas, neaizraujās ar to, tad, kā redzam, arī virslīgā vēl sanāk.
Dažreiz ir kāds pienāk, tas pats Fjodorovs bija, kad, nu, arī tie spēlētāji ir, bet, nu, nav tāda kaut kāda vienota līnija. Bet jā, nu, es teiksim, varbūt arī noslēdzot tā par metu, teiktu, ka jā, manuprāt, lai tur būtu kaut kāds progresa tieši rezultātā un augstākas vietas, viņiem tomēr ir jāparaksta ir 3-4 nu, spēlētāji, kas ir gan izlasē paspēlējuši, kas var, teiksim, iedot tādu arī ģērbtu vai kaut kādu papildus pieredzi un savu padomu.
Nu, tas jau būtu, protams, skaisti, bet es pieļauju iespēju, ka ja tev ir ieraksts, ka tu esi izlasē spēlējis, tad tev arī ir attiecīgas prasības, ko varbūt iespējams smēta nav gatavi, tā kā risināt.
Nu, bet zini kā... Ja tomēr komanda visu laiku spēlē pārspēlēs, tad varbūt arī kaut kur jāpamaina savu uzskatu.
Ja pārspēlēs jāspēlē par savu, tā teikt, dublieru klubu, tad varbūt arī...
Bet nu daudz intrigas gan uz laukumu, gan es domāju, jau no pirmajām presas konferencēm būs daudz Richarda citāti.
Jā, nu tas noteikti. Jau ir īstenībā viens no galvenajiem, kāpēc prieks, kad Andris vēl joprojām ir galvenais treneris, nevis ir pagājis malā, kad nu, virslīgi bez Andra grūti iedomāties.
Tagad vēl federācijas vēlēšanas tuvojas, tā kā es domāju, tur būs pa ko parunāt labi. Kā mēs, tu saki savu desmito vietu?
Jā, es varu pateikt savu desmito vietu. Es tomēr ieliku futbolu skolu Jelgavā.
Man viņi gan ir augstāk. Nu, labi. Tad arī...
Jā, nu, pirmkārt jau, protams, prieks, kad galvenais komandas treneris ir atnozīmēts Valērijs Reķko, kas, nu, principā, tur gandrīz kā vienādības zīme Jelgavas futbolam. Tur varbūt viens cits tur treners varētu vēl vairāk uzskatīt kā Jelgavas treneri, bet nu, varētu kaut, man liekas, kad ir izgājis tur cauri visam. Tā kā prieks, kad viņš ir nolikts kā galvenais treneris, bet nu, tas sastāvs arī ļoti daudz aizgājuši projām. Ir dažādi labi spēlētāji. Tas pats arī, kur nesen kā paziņoja Valmiera, kad Cēsnieks pievienojās. Mm-hmm. Tā kā, tas bija, manuprāt, arī interesants spēlētājs, kurš varētu iztrūkt vārdsargu līnijā. Viņa tagad tikai pašās beigās paziņoja, ka Kudrjavcevs ir pievienojies. Mm-hmm. Lai gan arī, nu, labi, viņam pietiekam daudz pieredzes ir, bet, nu, vai Stūriņš, teiksim, iepriekšējā sezonā tas nebija labāks variants vai kā, tur var diskutēt noteikti.
Nu, laikam no perspektīvas ziņas, jā, bet, nu, viņa jau savāc auda.
Jā, nu, tur vēl iet, aizgāja projām.
Jā, bet, zinu, no otras puses, man liekas, ka tomēr ir palikuši vairāk, nu, teiksim, ir spēlētāji, kas palika, nav tā, ka, viņi īstenībā diezgan būtiski tur pamainīja kaut kādas lietas, bet, nu, man liekas, tas kodols paliks, tā filozofija.
Arī, nu, tur daudz kas nav mainījies šajā ziņā, protams, jā. Bet es vairāk saku to, ka man liekas, ka ir diezgan tomēr tur ar tādi palieli robi, kad iedomājies, ja tur, piemēram, tajā pašā arī aizsardzībā kaut kādas traumas notiks vai kas, tad
nu, zini, kā, kas no, tur spēlēs? No vienas spēlēs. Puses, jā, no otras, labi, Dāvis Veikrīgars arī ir pārgājis tagad uz metu, jā. Bet es pagājušajā gadu sevī tieši komentējot spēles, pieķēru pie domas, ka tur spēlē tik jauni čaļi aizsardzībā. Un viņi īstenībā, nu, ka viņiem nebija, zini, tādi super lieli kritumi, kas parasti jauniem spēlētājiem ir, piemēram, tur 70 minūtes spēlē, pēc tam uztais tur piedzīvojums te no kā priekš savas komandas. Es tomēr teiktu, ka viņi, nu, man tā komanda kopumā atstāja tādi it kā jaunas komandas iespēja, bet tajā pašā laikā viņi tādi ļoti sportiski nekaunīgi bija. Un tajā pašā laikā tas, nu, mēs redzējām, ka viņi beigās sastie palika. Un pie tām visām treneru nomaiņām arī pamainījās arī nedaudz tā filozofija ar jaunā trenera atnākšanu. Tā kā man šķiet, ka ļoti, ļoti noderēs, ka ir Kļuškins un Pētersons atnācis. Un tas pats, kad Rjavcevs, nu, viņš jau tur var skaitīties kā pieredzējušais spēlētājs.
Nu, viņam jāizdzētu jābūt pietiekami.
Tā kā vienkārši es redzu, ka viņiem ir katrā līnijā varbūt labi vēl uzbrukums tur tāds. Pagaidām īsti nesaprotams, jo labi Patīčuks jau pagājušas un vidusdaļā aizgāja, jo Svagvu, manuprāt, arī aizvietot būs grūti, teiksim, viņš tur arī bija individuāls, teiksim, spilgtākais spēlētājs, bet tajā pašā laikā, skaties, ir aizsardzība, ir viduslīnija un vārds, kur ir kaut kāda pieredzīta, nu, es runāju par Pētersonu un to pašu Kļuškinu. Un tas, man liek, ja viņiem būvēs to spēli, būs, es domāju, argumenti, lai pacīnītos vismaz.
Jā, no es noteikti nedomāju, ka viņiem ies tik slikti, kā, piemēram, tā pašai Supernovai pagājušajā sezonā. Tā kā es domāju,
es ka viņus būs... esmu 8. vietā ielicis, es to tā pačukstējuši.
Bet, nu jā, kāpēc es ieliku zamāku par metu, jo, nu, man liekas, ka šīs divas komandas plus vēl tur varbūt kāda cīnīsies par to palikšanu, bet kāpēc bija šaukstāk metu ieliku, tāpēc, ka, nu, man liekas, tomēr metas trenerim Rihardam bišķi lielāka pieredze ir par to cīnīšanos leisgalā. Valērijam varētu būt pirmā pieredze, un tad... Nu, es ceru, ka tā nebūs, bet nu, es
tev pretī pateikšu, mēs jau arī esam šo izteicienu šeit, šajā studijā lietojuši, bet ja man jāsalīdz nolis, kas ir metē un kas ir Jelgavē, es laikam ņemtu Jelgavas, tāpēc, ka viņi parādīja pagājušajā sezonā, ka viņiem tas cīņas spars tā nekaunība bija lielāka. Un, nu jā, uz tiem svarkausiem, kaut vai pagājušās sezonas spēles, ļoti labi atceros, ka arī, nu, kur bija tāds zini, jau futbols, kur varbūt tāds kauls kaulā gāja, nu, tur Jelgava, viņi labi jūtās tajā spēlē. Viņam tieši patīk, ka tajā pašai metē, ka tādas spēles pret saviem. Atceries, viņi arī ar Supernovu tur mocījās un tā. Līdz ar to, nu jā, man liekas, ka tas raksturs varētu kaut kur varbūt pavilkt to, kas pietrūkst. Kaut kas tehniski vai taktiski Jelgavniekiem. Bet, nu, interesanti. Man liekas, ka pat to spēka rangu apakšējiem pieciniekam ir grūtāk sastādīt nekā priekšējiem.
Jā, man
daudz neprezumāk.
Es pavisam noteikti tev piekrīt šajā ziņā. Man liekas, ka to apakšu grūtāk prognozēt.
Jā. Nu, labi. Ejam tad tālāk, vai ne?
Jā.
Un
kas tev devītajā vietā ir? Jo es savu devīto un desmito es jau nosaucu.
Man ir Daugavpils.
Ok, nu man Daugavpils ir daudz augstāk. Ne kā čempionu, protams.
Jā,
bet ir augstāk.
Labi, man Daugavpilī galvenais. Labi, Daugavpils kopumā, man liekas, ir tā komanda, kas pēdējos gados parādīja, ka varbūt jebkādas rotācijas īras pārmaiņas, trenermaiņas, bet viņiem vienmēr būs tā sava līnija. Un viņi vienmēr, ja nevarbūt apspēlēs to pašu spēlētāju, bet arī kaut kur izcīnīs tos, izgrauzīs tos punktus līdzīgi kā Jelgava. Bet šo sezonu līderi ir aizgājuši prom. Un es šobrīd arī, labi ir īres, bet...
Manuprāt, ir labi no pagājuši... īres spēlētāji dabūt visādi.
Jā, bet vai tavuprāt šis sastāvs ir spēcīgāks par pagājušo sezonu sastāvu? Teiksim,
es
teiktu, ka
līdzīgs salīdzinoši. Nu, tāpēc, labi. Kad, es teikšu, labi, okay, man bišķi uztrauc varbūt tas, ka, ja tur bija iepriekš vārtos Kurakins, kas, pietiekam stabils vārtsargs, tagad redzēs, kā tur ies, kad viņiem būs Orols tur vārtos, vai arī kādu no vietējiem spēlētājiem izmantos Daugavpils, tā kā... Plus vēl, protams, gribētos tādā ideālā pasaulē redzēt, teiksim, kaut kādu pieredzējušu centra aizsargu, jo tur viņiem šobrīd diezgan jauni džeki spēlēs. Tā kā tas varbūt bišķi uztrauc, bet, teiksim, tajā pašā uzbrukuma līnijā viņi tur ir dabūjuši pietiekami labus spēlētājus. Tas pats Gaļaņins ir no RFS atnācis, kas, manuprāt, varētu būt interesants Daugavpilī spēlētājs, Miņins, protams, tā kā čals, kurš var uztaisīt rezultātu. Es, teiksim, par Daugavpilī es varbūt bišķi šaubījos sākumā, kad sāku domāt par kaut kādu ranku izveidu vai tam līdzīgi, bet beigās man viņas salīdzinoši augstu, es viņas sastajā vietā ieliku.
Vienkārši kopumā, man liekas, ka tieši tie galvenie stūrakmeņi, jeb tie spēlētāji, ap kuriem būvējās tā spēle ir aizgājusi. Edgars Ivanovs, labi, viņam pagājušā sezonā nedaudz veselību pievīla, bet arī centrā viņš ļoti mācēja, manuprāt, to spēli gan kontrolēt. Uz priekšu bumu virzīt, gan tāpat arī aizsardzībā pietiekam labi spēlēja. Vēl Cucurs ir prom,
jā,
kurš pat, manuprāt, nedaudz aizsēdējās Daugavpilī.
Tas gan jā, bet nebija RFS-ā vēl brīvu vietu līdz tam.
Fakts. Tāpat proms, kas saprotu, ir arī Bava Zūra centra aizsargs, kurš viņam sanāca dažreiz kļūdīties tā, bet viņš ir tāds jauns, man likās ļoti perspektīvs aizsargs, godīgs, kaut nobrīnījos, ka viņš aizgāja prom, un līdz ar to var, protams, manuprāt, izšaut arī kaut kāds jaunais spēlētājs, tur tāds pats Valijs Fofanā ir atnācis, arī parakstīts, cik saprotu, tad ir vēl viens uzbrukumā arī ārzemnieks no Francijas iepriekšējā spēlējas Lilles sistēmā. Tur, teiksim, zin kā, katru gadu arī ir kāds diezgan spilgts leģionārs Daugavpilī pēdējās sezonās, bet vai, es viņus lieku nedaudz laikam augstāk par metu viennozīmīgi, tad es domāju, ka viņi tāda Jelgavas variants varētu būt. Jo pagājušā sezonā arī es atceros, ka ienāca, teiksim, tāds nozīmīgāks lomas sāk spēlēt jau pašu audzēkņu, un varbūt viņi pat kopumā nekrit ārā, kaut kur pat, es atceros, bija tāds Barkovskis, kas ienāca sezonas vidu arī
viņam
tāds
iecementē
pēc tam vietu, jā, un liels skaits ar spēlētājiem spēlē, bet vai tas deva rezultātu? Beigās tāpat līdz tur, vienā no pēdējām kārtām, es atceros, ka viņi nodrošināja vietu virslīgā.
Viņi tomēr arī pagājušā sezonā U18 čempionātu uzvarēja, tā kā...
Labi.
Varbūt šiem jauniešiem ir laiks...
Un tev viņi tad bija kurā vietā?
Sastajā vietā, es viņus jau.
Sastajā vietā. Jā. Tad tu saki, ka viņi ir Latvijas virslīgas otrā piecinieka čempioni.
Jā.
Ambiciozi. Labi, šeit mums atšķirās. Tas ir,
jā.
Man astotā ir Jelgava, tā ir izrunāta. Un tad tev ir...
Jā, man astotajā vietā ir Grobiņa.
man viņi ir sastajā vietā.
Ah, redz, tāda, tu esi
jo, pirmkārt, jau čempioni. Jo pirmkārt, es eju pēc ļoti vienkārša algoritma. Pēdējos divus gadus kopš ir 10 komandas virslīgā. Jaunpienācēji ir sastajā vietā, tā kā es ļoti ceru, ka...
Trends turpināsies.
Jā, Liepājas populārākā komanda. Liepājas reģionu, pareizāk, laikam saku teikt. Liepājas nepagasti kaut kāda. Kurzemes.
Viņiem jau tā skola tur ir bērni.
Jā. Man viņi ir sastajā vietā.
Okay,
jo es tev varu pateikt savu galveno argumentu. Pieredzējušākais. Nu, pat es teiktu, labākais treners no apakšējā piesniegta, tāpēc, ka liekam kopā pieredzi virslīgā un liekam panākumus. Latvijas čempionu tituls ir ar Liepāju.
Jā, jā.
Un man gan nedaudz bažas rodas par U19 izlases apvienošanu ar Grobiņas galvenā trenera apvienošanu. Nu...
Es par to tik ļoti nebažītos. Viņa jau tā jau tā kā... nav, teiksim, Grobiņai tur, cik saprotu, tas tie treniņi tik daudz.
Nu, tagad vajadzētu būt. Nu,
tagad vairāk, vajadzētu, protams, vairāk, tā. Bet nu, es domāju, ka mierīgi var ar U19 savienot. Tam labi. Nevajadzētu būt baigai problēmai.
Nu, nu jā, paturpin varbūt tu savu tādu.
Es par Grobiņu, nu, teiksim, jā, protams, lielākais pluss, manuprāt, ir tas, kad jā, ir Viktors Obrsovs atgriezies virslīgā, manuprāt, ļoti pietrūk šī trenera mūsu augstākajā čempionātā. Ne tikai tāpēc, ka varētu būt interesants preses konferences, bet arī tas, kad viņa komandas parasti pietiekami interesantu spēli rāda. Gatavu vienmēr arī, nu, tā teikt, uzbrukt un gūt vārtus. Tā kā tas, noteikti, manuprāt, būs ļoti interesanti. Un, nu, ja sākumā, teiksim, kad vēl tas Ziemskaus gāja, tad man varbūt bija bišķi zemākas ekspektācijas, bet tagad ņemot vērā, ka viņi tur ir to veco bandu, bez mazai savākuši kopā, tur ļoti daudz dažādi Liepājas skolas audzēkņi ir, tā teikt, iegriezušies pie Viktora ciemos, tad... Manuprāt, tur varētu labu komandu sanākt. Nu, par sesto vietu es nezinu, bet es domāju, ka jā, ka viņi pabojās nervus tur daudziem.
Es domāju, ka viens no spēlētājiem, par ko mēs varētu runāt sezonas gaitā, ir viņu vārdsargs, tāds Antons Mališ. Nu, Ukrainas, viņš pat ir uzspēlējis Ukrainas augstākajā līgā.
Gan jau, vienā ka diezgan daudz darba būs, jā.
Un, bet kopumā, zini, tā sajūta tagad arī redzot, ka Čudars pievienojas un tur bijušie liepājnieki.
Gauči, smeļķis, tā kā.
Jā, tas pats tur Jānis Krautmans arī. Nu, zini kā, man liekas, ka tur tādas, arī tas pats Kruglaušs, tie ir spēlētāji, kas jau ir pārauguši izlašu vecumu. Kuriem varbūt nav sanācis aizķerties lielākos klubos Latvijā, kas tur ir Eirokausa zonā. Un tagad viņi varētu būt tādi, manuprāt, arī izsalkuši.
Nu, viņiem lai... būs ko pierādīt. Noteikti,
jā, un viņi gribēs pierādīt. Un tajā cīņā tieši par to apakšējo piecinieku, manuprāt, arī kaut kur nospēlēs vienkārši banāli vecums. Jo viņi ir... pāris gadus vecāki par to pašu Metis komandu, par to pašu Jelgavas komandu. Nu, ja mēs tādu, laikam, kopējo līmeni skatāmies, un līdz ar to es vēl to visu sakombinēju ar Viktoru Dobrecovu, viņa figūru, viņa pieredzi, un jā, beigās Grobiņai 23 gadi ir vidējais vecums. Nu, piemēram, Tukums, Daugavpils, Metai 21, un Daugavpilī 20,9, Tukumam 20,3. Un manuprāt, ka tajā
nu,
30...
Tur noteikti, kad nonāktu bišķi nost, ja tur tie daži ir tādi pieredzējušāki spēlētāji, kas ir pielikti, kur es nezinu, cik liela loma spēlējot, bet...
Nu jā, bet tie, man liekas, starpības starp 25-24 gadus vecu futbolistu un 19-20 gadīgu, teiksim.
Jā, jā, protams.
Tāda bija mana doma, tā kā... Nu, būs interesanti, bet, protams, pat vēl interesantāk būs tā šīta cīņa ārpus laukuma. Kas būs ar faniem? Kāda būs šie te derbī? Jo būs karsti. Un, žāl, ka Grobiņai, protams, nav savs stadions. Viņi spēlēs arī Daugavas stadionā Liepājas. Ar citu ierakstēt kāds komentārā. Varbūt kāds zina, kāpēc Liepājā Daugavas stadions. Es šo nesaprotu. Nu, pēc kādas loģikas, kāpēc varbūt kāds liepājnieks mūs skatās, klausās. Bet es ticu Grobiņai, teiksim, tā šajā sezonā, un jā, tāpēc viņi man sastēja vietā.
Labi, ķeramies tālāk.
Tagad ejam, tad sanāk
tava
septītā.
Tava
septītā.
Ir... Man septītajā vietā ir Tukums.
Nu, man viņi ir arī septītie, starp citu.
Ho-ho.
Man viņi arī ir septītie.
Jā, nu, tad Tukums iepriekšējā sezonā 8. vieta. Šo sezonu abi progresējam nelielu progresiņu.
Saistībā ar?
Saistībā, nu, pa lielam jau, man liekas, ka pirmkārt svarīgi tas, ka viņi ir lielāko daļu tādu, nu, savu...
Līderu.
Līderu, jā.
Ir tīpaši Samoilovu.
Saglabājuši, jā, tur Samoilovs, tas pats Anmans, tur... dabūjuši arī pietiekami ok vārtsargu Vilkovu izskatā.
Var teikt jau savējais, man liekas. Atkal tiek izīrēts. Un, nē, nu, es ļoti labi atceros pagājuši, kad arī bija nu, tā sajūta, ka to, ko man vajadzētu uguņot uzbrukumā, un tā arī bija, bet pagājušajā sezonā Supernova ielaida 96 bumbas, kas bija ar atrāvienu sliktākais rādītājs, Tukums ielaida 83.
Nu, tā ir, tas ir lielākā jautājuma.
Un tas arī bija ar atrāvienu, teiksim, pēc tam meta gāja ar 63. Nu, labi, bija tās visas graujošas, es atceros, bija tā sērija, kad pret top komandām, pret RFS, pret Rīgu bija 0-6, 0-7, bet šogad es tev piekrītu, ka sastāvs ir arī, es neteiktu, ka varbūt super uzlabojies, bet atnākuši nu, nesliktāk līmeņa spēlētāji. Tas pats Valērijs Lizunovs būs interesanti pavērot viņu neierastos apstākļos, jo viņš arī, lai arī viņš piederē RFS, bet viņš jau no Daugavpils nāca un tur arī pavadīja uz īras tiesībām šīs sezonas. Bet,
nu, arī vēl vairāk, tur tas viņiem Stevensons, Džūdijs, tur pārbaudas spēlēs arī kaut kāds vārds, cits iekšā ir.
Es vēl arī,
par Homenko no...
Tas būs arī interesants spēlētājs ar ļoti veikls, ātrs Ukrainis un viens no spilgtākajiem viennozīmīgi bija arī nākotnes līgā, bet tagad es tev pateikšu aizsardzību un aizsardzībā. Labi, ir palicis Mihobi, kas pagājušas un atnāca.
Tur īsti nav, viņi saglabājuši.
Nu, Mihobi, viņš nedaudz tādu kaut kādu, viņš bija tas tās kā vadošais aizsargs, bet nu... Tik un tā, nevienā sezonas tādā brīdī posmā nebija tā, ka Tukums varēja justies droši par, pie saviem vārtiem. Nu šogad, ja neviens nenoprogresēs un, teiksim, tā aizsardzība kopumā nepaliks labāk no šiem tasošiem spēlētājiem, tad, man liekas, tā turbulence būs līdzīga kā arī pagājušajā sezonā.
Visai iespējams, bet nu, plus jau ir tas, ka tomēr viņi ir jau vēl vairāk pieredzi uzkrājuši. Ir kaut kādu to kodolu saglabājuši un nu, pēc idejas tam vajadzētu nozīmēt, ka jā, ka viņi ir kopā vairāk saspēlējušies un līdz ar to mazāk kļūdas veiks.
Nē, viņiem ir ļoti tādi spēcīgi, manuprāt, malēja aizsardz tas pats Atis Ozols, ļoti lielu darbu apjomu paveic, viņš tāds, arī cik saprotu, viņam tētis ir laikam bobsleja treners, nu viņš pats arī tāds nevisai, viņš tāds diezgan būdīgs čels, nav kā tāds klasiskais futbolists, bet jā, tas pats Maksims Sidorovs, viņi diezgan labi, manuprāt, tieši aizsardzībā atstrādāja arī uzbrukumā, pieslēdzās, kad vajadzēja, bet nu, iespējams, jā, redzēsim, ka tāds Rudolfs Reingolds vai kāds cits tur vietējais spēlētājs, kas ir jau bijis iepriekš arī kaut kādu tādu stabilāku spēli rādījis. Un tad būs jaudīgi. Es domāju, viņi arī diezgan labi varēs pakosties ar top 5 komandām. Jo pagājušā zona pakosties ar top 5, atskaitot Audi, īsti nesanāca, tāpēc, ka vienkārši nu, aizsardzība bija caurstaigājumā sēta brīžiem.
Jā.
Nu ko, mēs esam sanāk noslēguši otro piecinieku, vai ne?
Sanāk, otrais piecinieks, nu, pagas 6. vietā, tev bija...
Man bija grobiņa.
Grobiņa, jā. Grobiņ, jā. Man Daugavpils, par to mēs esam izrunājuši. Nu jā, ķeramies klāt pirmajam pieciniekam.
Piektā vieta, Auda.
Man FK Liepāja.
Tev Auda ir ceturtie?
Jā.
Nu tad mums...
Jā. Samainies tev Liepāja ceturtie,
jā? Jā, man ir ceturtie okay,
nu sākam ar Audu tad.
Pirmkārt, Auda ir sanāk otrs vērtīgākais spēlētājs visā līgā. Ja mēs skatāmies uz tieši transfermarkta vērtību Lukas Ramos, viņam 1,1 miljonus vairāk ir tikai ar Hvoja Babecam, kuram es ap citu nokritās. Viņam bija 2,5, tagad 1,8 miljonus vērtība.
Kā interesanti, kā Auda, nu, kā nonāk līdz tam, kad šī tik vērtīgs spēlētājs nonāk Audā?
Nu, zin kā, es pieļauju, ka tur tie aģenti, kas tos spēlētājs atrod, ir kaut kas līdzīgs. Nu, tā kā tas Rīga Auda viens tas pats virziens.
Nē, nu es pieļauju iespēju, ka viņam gan jau stāstīja, ka nevu čali, tu nonāksi komandā, kas spēlēs Eirokausos. Tā kā, un tur viņš nemaz neapskatījās, kāds nosaukums ir, vai ka, ko klubs dara.
Nu, iespējams, bet es, zini kā, es pat īsti nezinu, ko sagaidīt no šīs komandas. It kā treners, jā, ir ar izcilu starptautisku pieredzi kā asistents, ir atnākuši arī nu, ļoti garš saraksts ar nu, tiešām kvalitīviem spēlētājiem. Bet
viņi ir lielākie partizāni šajā starpsezonā bijuši.
Jā, jo viņiem sociotīkli vispār nestrādā.
Nu, jā, tur ir pēdējās ziņas kaut kādos janvāros bijuši vēl kaut kas tur, nu, skatoties, kuros sociotīklā, bet arī nu, pārējās komandas arī saka, kad intervijās treneri, kad praudu vismazāk zinot. Mm-hmm. Tā kā, jā,
par tās... ko es vēl biju izbrīnīts, ka Ramires, kas pagājušu sezonu uguņoja vēl arī vadībā un, var teikt, atdzīvināja visu uzbrukumu sezonas otrajā pusē, Audē viņš palika Audā, neaizgāja ar Valakarī, kaut gan, nu, man likās, ka vajadzētu tam būt ļoti loģiski, bet, nu, re, kā Rigaisī viņš pagājušu zonu neiedzīvojās, cerams, ka viņš turpinās savu tādu rock'n'rollu un tādu brazīļu balītu.
Cik viņi zināja organizēt. Pārbaudas spēļu rezultātus, tad tur bija, ka viņš bija kāds vārds cits iekšā. Kā.
Jā, 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 bet, nu, viņš piekritīs viens no spilgtākajiem spēlētājiem. Nu, kaut vai tie vārti estētiski vienkārši super. Tā kā, zini kā, varbūt pat neiesim dziļi tajās detaļās, bet tu kopumā tici, ka viņi saliekot tos visus leģionārus spēlējot kaut kādu, tur nezinu, labu kombināciju futbolu, piemēram, skatām vai atkal ļoti no aizsardzības, par ko es gan šaubos, vai viņi būs spēcīgāki par top 2 komandām un to pašu Liepāju un Valmieru?
Nu, par cik Audus es 4. Vietā ielicis, tad es domāju, ka viņi spēcīgāk pa Liepāju būs pa pārējām komandām.
Nē, tas loģiski, bet tavi argumenti, kāpēc, piemēram?
Nu, pirmkārt jau tas, kad viņiem, teiksim, nav bijis... Tur, nu labi, ir, protams, pietiekami daudz spēlētāju aizgājuši projām, bet tie papildinājumi, kas ir bijuši, manuprāt, ir pietiekami kvalitatīvi. Plus arī tas galvenais, ka Ramires ir palicis, tā kā viņiem, ja viņiem iepriekšējo sezonu vajadzēja sākt, kad nu, bija problēmas ar uzbrukumu, tieši noslēdzu šo fāzi, kad nebija kas īsti vārtus ir iekšā, tad tagad viņiem šī problēma pēc idejas būtu, vai, vajadzētu būt atrisinātāji, Un ir pietiekami daudz arī citi tur uzbrukumu spēlētāji, kas var papildināt Ramires. Mm-hmm. Tā kā, nu, es domāju, ka, ja tur nenotiks nekādi baigie brīnumi, kad, nu, tur, teiksim, nezinu, tur trenerim tur pamatīgs kultūršoks vai kas, un spēlētājiem, kad nevar saprast, kā uz sezonu uz maklīgiem laukumiem
Jā,
sākt.
Jā, par to man arī ir tāds galvenās bažas, jo, nu, Grūti ir, man liekas, pārslēgties, ka tu esi strādājis tādā. Nu, zin kā, pie labā jau ļoti ātri pierod. Nu,
protams.
Un tā pārslēgšanās tam trenerim, labi, es domāju, ka viņš zina plus minus, uz ko parakstās it teorijā, bet kā tas strādās praksē. Bet ja pat viss strādās, nu, vai viņa sastāvs, labi, ir arī šie te jaunpienācē, varbūt viņa kaut kādu būtisku atšķirību veidos, bet vai šis sastāvs ir kaut kāds super pieredzējušāks, super labāks par pārējām top 5 komandām. Nu, es izcelstu tieši Valmieru un Liepāju. Es, laikam, sliektos, ka nē, tā kā, nu, Filipe Almeida, jā, es pieļauju, ka varbūt būs super labi, bet es īstenībā pat nebrīnīšos, ja Auda būs tā komanda, kas vienu no pirmajām atlaidīs treneri.
Par jo, pirmajiem atlaistiem treneriem es vēl
tas vēl būs, jā.
Bet... Jā, nu tas noteikti ir viens no variantiem. Es pat domāju, ka varbūt pat neatlaist, bet kad treneris pats pēkšņi izdomās, ka man tur kaut kāds labāks variants tur vasarā pēkšņi.
Kaut kādā Saudārābijā, tur siltumiņā.
Kaut vai Portugāles otrajā līgā vai vienalga. Tur...
Nu, kaut vai, jā.
Kur viņam sanāks. Mm. Tikpat labi, jā, varbūt tā, ka viņam, teiksim, pietiekam ok rezultāti šobrīd ir, un viņam uzrodās kaut kāds variants, un viņš aizvedās projām. Tā kā. Tas ir, protams, iespējams, bet kopumā gan es domāju, ka viņiem pietiekam laba sezona.
Jo redz, kā piemēram tā pati Auda pagājušā sezona vēl arī vadībā. Nu, manuprāt, nu, viņi spēlēja pietiekami nu, 7 no 8 no 10, es teikšu tā varbūt kopumā. Nu, tā spēlētāja
ja resursi, kas viņiem bija. Ja neskārši spēles pret Rigevcē.
Tieši tā. Bet vai nu, prasās kaut ko vairāk? Kaut kā, ka viņi kaut kā varētu izšaut, manuprāt. Un, nu, ar šo te spēlēt, tā kā ir tā kvalitāte, bet es vienkārši, es skatoties uz šo visu apkopojumu ar sastāvu, ar spēlētājiem, ar pieredzi, man nav īsti, teiksim, argumenti, lai pateikt, jā, viņi būs, ka viņi varētu tur kaut kur augstāk uzlikt.
Es domāju, ka tev galvenais arguments ir tas, ka viņi Daņilu un Ulim Bašau tā kā ir palaiduši projām.
Nu, viņiem ir līdz ar to, es domāju, pa divām sarkanēm mazāk nākošu zonu un diskalikācijas mazāk. Bet labi, tad pārēsim uz pirmo četrinieku.
Nu, mēs varam vēl turpināt Paldu. Pa pirmo piecinieku runāt.
Nu, jā.
Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticēt.
Vecīt, es tev piekrītu.
bet pabeidies malā.
Kopā par skaistu spēli William Hill LV.
Jā, nu tad turpinam ar Liepāju.
Liepāju.
Tie, tu tomēr tici vairāk
Audai
nekā Liepājai. Un nu tad saki, kāpēc?
Nu, pirmkārt, viņiem tagad būs vēl viena blakus komanda, kas maisīs gaisu. Un es domāju, ka tie rezultāti tur uzreiz var bišķi patraucēt. Otrkārt, ir atkal nomainījies sastāvs diezgan pamatīgi.
Cik Mēs jau par to runājam, tā kā aptuveni tas būtu nu, tik pašsaprotami.
Jā, tā kā. It kā jau pašsaprotami, bet atkal nu, tā domā, nu, cik ilgu laiku vajadzēs, lai saspēlētos, atrastu savu savstarpēju tā kā, saspēli. Var runāt, kad tur iespējams šo sezonu ir tā kā, tur kvalitatīvāk spēlētāji vai nē, bet nu, es neteiktu, ka tur būtu tas pēkšņi līmenis tur tā vai šitā. Mm-hmm. Bet, nu, man liels pārliecības par šo komandu nav. Es nospoilošu par šo komandu vēl tur tālāk. Parunāsim pie trenera
ziņā. Atlaišanas. Tāds ļoti tieši mājiens. Jā, īstenībā šī ir komanda, kas, manuprāt, te nebūs kaut kāds vidusceļš, te būs vai nu ļoti labi, vai nu pilnīgi sauzas.
Jā, bet tev piekrīšu šajā ziņā.
Bet kaut kā liekot visu par un pret, es tomēr sliecos uz to, ka būs labi. Bet ar atkāpīti ne visas sezonas garumā. Jo, saki, ko gribi, Tamas ir ļoti tāda, kā pat, es nezinu, noraksturot viņa figūru, neviennozīmīga, bet atceramies pagājušo sezonu. Ļoti labs sākums, un es kā tagad atceros, mēs šķitu atnāks starpsezona, 2-3 klucīši vēl kaut ko uzlabos, un cīnīsies diezgan veiksmīgi līdz pat sezonas beigām, bet par cik arī nebija Eirokaus. Šogad atkal arguments par tieši labāku vietu virslīgā ir tas, ka atkal nav Eirokausi Liepājai, bet arī tā pati komplektācija īstenībā pa lielam visi spēlētāji, kas atnāca, vai tie ir bijušie valmierieši vai citi, tie tomēr ir spēlētāji ar virslīgas pieredzi. Viņi zina, ko šeit sagaidīt. Viņi zina, ka, piemēram, varbūt nebūs tie labākās kvalitātes sagumi daudz kur. Un, nu, visi arī ir tādi, es teiktu, ir ļoti daudz tajā sastāvā šie te darba rūķi, kas tajā Tamaza futbolā ļoti labi jūtās. Nu, atkal cits jautājums ir par Dodo, jo Dodo pagājušajā sezonā traumas jau.
Nu jā,
diezgan daudz iespaidoja.
Un cik ar, 36
gadu šobrīd, jā. Un sanāk, ar viņu un bez viņa tās bija uzbrukumā, nu, dažādas ir, komandas.
Bet ir arī, nu, jābūt diezgan skaidrai vīzijai, ka, nu, pa lielam šis nav tas spēlētājs, kurš tev visu sezonu spēs aizvadīt, diemžēl. Un viņiem arī, nu, es varētu teikt, ka viņiem ir vismaz pēc pārbaudes spēļu rezultātiem var redzēt, ka ir pietiekami labs tur rezerves variants, tur tas Rasuls Bā izskatās, ka ir spējīgs izst vārdus, redzēsim,
jā,
kā virslīgā tas būs. Bet, nu, it kā ir varianti, es tev piekrītu, kad, manuprāt, šeit var būt gan tā, ka viņi tiešām labi performē, jo, nu, tie papildinājumi, nu, labi, nu, teiksim, nav tur super liela līmeņa atšķirība, bet ir labāki vai sanāks, nu, to mēs redzēsim.
Nu, mana prognoze ir tāda, ka pirmā pussezona būs it kā pat pārsteidzoši laba, bet, nu, tur ir gan treneris, gan spēlētāji, kas ir parādījuši, ka tomēr sezonas griezumā tā stabilitāte pietrūkst. Un šogad es pilnīgi jau varu paredzēt, ka būs 3, 4, 5 preses konferences, kur Tamas teiks, ka nu, mēs spēlējām labi, bet mums pietrūka pieredze spēlētājiem, kas bija pagājušas un ļoti daudz. Līdz ar to, jā, būs, es pieļauju, ka būs arī Eirokausu visticamāk ceturtās vietas šīta cīņa tieši starp Audu un Liepāju. Es kaut kā lieku tomēr augstāk Valmieru šajā te, nu, ja mēs skatāmies no pagājušās sezonas tabulas perspektīvas, tā kā, ka viņa bija tādā vienā grozā, tad šogad es laikam Valmieru gribētu tam top 2, top 3 grozam pietuvināt, un kaut vai tas pats Artūrs Zjuziņš, kas ir atnācis, super, manuprāt, papildinājums, no arī RFS, viņš bija pēdējās divās sezonās ļoti nozīmīga figūra, bet viņš vairs savā vecumā un ar savu traumu backgroundu nav tas spēlētājs, kas var nodrošināt stabilitāti. Un līdz ar to arī, manuprāt, varētu būt tā, ka ir kaut kādi uzplaiksnījumi, kaut kādu uzvaru sēriju vai piesist kāds no top 3 klubiem, nu, piemēram, vai top 2 Rīgas grandiem, bet kaut kur sāksies. Nu, tā turbulence, manuprāt, ir neizbēgama.
Jā, redzot, nu, es redzot, tur redzot, piekrīt,
kas ir noticis pagājušajos gados un zinot arī, teiksim, tā prezidenta tādu impulsivitāti, tur, jā, bet...
Es domāju, ka tur ies karsti pavisam noteikti.
Nu, es ļoti arī ceru, ka nebūs tāda bezcerība spēlē, jo pagājušā sezonas beigās tie, kas skatījās šīs spēles, nevis tikai apskats, bet vispār kopumā spēles, nu, domāju, ka piekritīs tīpaši pret Daugavpili, man arī sanāca priekšpēdējā vai divas kārtas līdz beigām. Nu, jā, viena no pēdējām kārtām bija, pret Daugavpili, ka vēl bija iespēja aizķerties Eirokausos, un tik ļoti tāds bezidejisks futbols ar otro numuru pret Daugavpili.
Jā, un tas arī bieži viņiem mājas spēlēs bija, kad viņi vienkārši tā kā, es saprastu, ja tur vēl, nu, tā kā, tur RFS vai pret Rīgu spēlē, bet viņi pret daudziem citiem ar klubiem tur spēlēja tā, it kā, nezinu, tur no kurienes tā komanda būtu, noteikti nav Liepājas.
Tieši tā. Nu, un, protams, atkal jāatgriežās pie skatītājiem, kā tagad būs, vai Grobiņa, vai Liepāja.
Tas atkal būs tāds. Es savstarpējos dueļus nevaru sagaidīt.
Jā, es ļoti centīšos aizlaist. Mēs jau par to arī aizkadrā runājam, ka jāmēģina kaut kā vai kaut atpūt, apvienot tieši aizbraukt
uz Logālu. Jā, šo sezonu ir īpaši iemesls uz Liepāju aizbraukt.
Tā, tā jā, bet īstenībā tādu impulsiņu kopumā Grobiņa iedod futbolam ir īpaši tajā galā. Bet piedāvāju tad pāriet pie top 3. Es domāju, ka mums tur visas trīs pozīcijas ar tevi atšķirās.
Visas trīs.
Nu, man trešajā vietā ir, ja mēs skatāmies uz Skonto stadionu, tad vistuvākais klubs.
Aha!
No mūsu office. Es ieliku trešajā vietā ir
Rīgacē. Wow, kāpēc?
Nu, es, labi, Rīga, nu, vispār kopumā šī gada tendence ir tāda, ka komandas mēģina saglabāt kodolu. Tomēr gan Valmieras čempionu tituls, gan arī pagājušajā gadā RFS čempionu tituls ļoti uzskatām parādīja, ka ir jāizveido pāris gados kaut kāds spēlētāju kodols. Treneri var mainīties, bet īpaši tas spēlētāju kodols, kas tālāk dot to rezultātu. Un līdz ar to es domāju, ka Rīga kaut kur beidzot ir šos secinājumus izdarījusi. Un šogad, ja mēs skatāmies, tad nu, tās izmaiņas ir ļoti minimālas sastāvā. Teiksim tā, labi, nu ir protams, aizgājuši tur, aizgāja tas pats Douglas Saurelli jau prom, pa ko mēs arī, es atceros, jau runājām, bet, nu, teiksim, pamati ir palikuši šeit mājai. Valakari ir atnācis, nu, Valakari audā, viņš izmainīja futbolu, es arī pieļauju, ka šogad Riga FC būs, nu, Stipič tomēr vairāk lika akcentu uz tādu fizisku futbolu,
Flangi tur.
Flangi, jā. Nu, teiksim, ja bija izvēle starp tehnisku un tādu vairāk enerģisku, agresīvu spēlētāju, tīpaši, man liekas, uz tādu aizsardzību tendā, tad viņš izvēlējās tā kā to. Bet,
nu, viņam arī spēlētājiem patik arī daudz apspēlēt viens uz vienu.
Jā, bet nu, kopumā, man liekas, tas futbols vairāk tika liks tieši uz tādu fiziku, noskriet, nograust, tādā vairāk kontekstā. Nu, man liekas, ka vēl arī varētu būt tāda vairāk dominējoša spēle, izpildītāji viņam priekšā tagad būs
patīk
fenomenāli.
Bumbu, jā.
Jā, mēs arī visi redzējām šo budžetu atšķirību, 19 miljoni. Tas ir priekš Latvijas, teiksim tā, tas ir kosmos, zinot to mūsu infrastruktūru. Nu tā, ne ir ļoti labi, ka tas viss ir, bet iegārši tāds pārsvars ir milzīgs, bet atkal, tev tiešām ir ticība, ka būs kaut kāda, nezinu, melnāka strīpa un atkal nenotiks kaut kāda panika, jo pat pagājušajā sezonā vērojot Stipiču, nu, vienkārši man sanāca viņu arī, piemēram, audās, kad viņš vēl bija audā, piemēram, būtais pašās presenēs, un kad viņš bija Rīgā, nu, Rīgā varēja redzēt, ka viņu tas spiediens tā kā ēd nedaudz, nu kā viņam...
Varbūt viņš nebija pilnīgi gatavs tam.
Nu, vai, bet vai Valak arī? Vai vispār kāds būs gatavs, teiksim, nu?
Nu, tas ir labs jautājums, teiksim, vai... Vai cik ļoti varētu būt gatavi. Bet, nu, tomēr Valak arī viņam jau arī, nu, kā futbolistam ir bijusi pietiekama
pieredze. Nē, viņš premjerlīgā ir spēlējis tas gan. Un nu, arī tas pats Babets, Goms, Jojič palikuši. Nu, tie tādi vairāk viduslīnī aizsardzībā bija spēlētāji. Tāpat uzbrukumā ar visas gan vēl nezinu, vai varētu būt Marko Regža ar Valak arī atnākšana tāds... Galvenais uzbrucējs.
Par šo man arī...
Jo par šo es tieši daudz domāju top 3 vārtu guvēja kontekstā.
Jā, tur mēs arī parunāsim.
Tā kā es pieļauju, ka varētu būt pavisam cits tāds zīmējums, ar, arī izpildītājiem varbūt dažāda citādākās lomās, bet es vienkārši atkal, es neticu tam Rīgas menedžmentam. Nu, tas ir pārāk agresīvi bijis, tas to parāda pēdējie gadi, un šogad nu, varbūt tas pamainīsies. Ja tā skatās, tad, manuprāt, tie priekšnosacījumi salīdzinot ar pagājušo gadu, kad Stipičs sāka sezonu un šo sezonu sāka vēl arī, nu, tad šogad ir labāk, bet es tāpat turpinu tam visam neticēt. Nu,
tu katrā, man liekas, kad reizē Rīga ar vienu
es
zamāk,
tā kā varētu rasties iespējas, ka es esmu viņu haters, bet noteikti tā nav. Mēģinu apmeklēt mājas spēles, gandrīz visas, kad tieku. Bet, nu, arī, jā, teiksim, spēļu organizācijā, tādā kopējā arī marketinga ziņā viņi noteikti ir, es pat teiktu, labākā komanda, bet...
Līdz tad varētu pastrīdēties.
Kas tad?
Varētu pastrīdēties. Nu,
mans konto stadions vienkārši ļoti patīk. Nav jau tā, ka mums baigi, baigi Rīgā ir izvēlēties tos stadions, kurš tur baigi foršais, kurš nē, bet jā, un nu, man vēl viena cita tēma, ko es gribēju parunāt abu Rīgas klubu kontekstā, bet to jau, kad nonāksim pie RFS, un tad, jā, nu kas tev trešā vieta?
Man trešā vieta Valmiera. Nu, es tomēr domāju, ka abi Rīgas klubi pabeigs sezonu pirmajās divās vietās, pietiekam tomēr tā liela kvalitāte viņiem ir. Es domāju, ka tur arī līdzīgi, kā pagājušā sezona ieslīdz beigām, viss. Tā kā tur būs interesanti. Valmiera, es domāju, ka viņiem noteikti ies labāk nekā pagājušā sezona, bet vai viņi spēs iekosties tur pirmajās divās vietās, nu... Līdz galam man tādas pārliecības vēl nav pagaidām. Kas zina, varbūt pēc pirmā apra kaut kas mainīsies. Katrā ziņā progress, es domāju, ka viņiem jābūt, jo nu, tī ir uz tā, ka viņiem pagājušā sezona iesākās diezgan šausmīgi ar tur traumām. Un,
starp citu, viņiem arī čempionu sezonā, es atceros, pirmās četras kārtas bija tādas.
Jā, bet atradās spēlētāji, nu, pagājušajā sezonā tur bišķi grūtāk ar to gāja. Tagad viņi ir tur, manuprāt, ļoti labi papildinājušies, ir interesanti spēlētāji pievienojušies klāt, tie paši jau, kas bija, jau būs apružājušies, tā kā es domāju, ka viņiem vajadzētu būt visam kārtībā šajā sezonā.
Es arī piekrītu, ka noteikti būs labāk nekā pagājušajā sezonā, nu, banāli. Pateikšu to, ka atnākušie Ribeiru, Kermanī, tur jaunā nu, citu spēlētāju plejādi pagājušajā sezonā nebūtu nebija tuvu tam, kas bija Krolis, Jokota. Nu, mēs paši redzam, kur šie spēlētāji tagad ir nonākuši. Un tādā ziņā jācerams, ka šogad ar šiem jaunpienācējiem varētu būt līdzīgs stāsts. Kaut kur varētu arī domāju, ka izšaut vai nu Klemente, Francūs vai tas pats Varslavans, kas abi atgriežās no diezgan smagām traumām, kas neļauj viņiem pagājušā zonā spēlēt. Vēl īstenībā būtisks papildinājums ir Lukas Svapne. Es vispār domāju, ka pat cik nu, mēs redzam, ka no top 5 komandām vienīgā ir Valmiera, kas tādu uzsvaru liek uz latviešiem. Kas, man liekas, viena vai divas spēles pagājušajā sezonā bija, ka viņi bija ar kaut kādiem trim latviešiem tikai lauk. Jā. Un arī tikai pēc mājām. Vienmēr ir, teiksim, viņiem tas nekad nekādas pārdomas liels nerais šis leģionāru limits. Un līdz ar to nu, man ļoti interesanti būs līdz pavērot tieši Vapnem, kā viņam ies. Lukas Vapne, viņš atgriežās Valmierā. Un kaut kā man ir sajūta, ka viņš varētu būt tas atslēgas spēlētājs, ap kuru tiks veidot spēle, jo meistarība viņam to ļauj. Ļoti, manuprāt, viņam arī labs solis, nu, atkāpjoties no metas, jo tomēr prasījās kaut kur pāriet augstāk, tad arī čempionu sezonā viņš vairāk ielica.
Tur jau bija sezonā,
pussezonā, un īsti tā neatrada viņam vietu arī Jurģis Kalns, nec taktiski, ne man liekas arī īsti tur tā komandā, cik es esmu dzirdējis, bet viņš pats ir palicis jau pieredzējušāks un daudzpusīgāks pagājušajā sezonā, viņš arī aizsardzīja, viņš arī bija viens no spēlētājiem, kas visvairāk divcīņās iesaistījās, un tā kā, nu, jā, man liekas, ka tur varētu tā kā, no tā visa sanākt diezgan interesanti. Plus vēl es izcelšu arī Dāvi Ošu īstenībā, kas atnāca. Un mana prognoze ir tāda, ka viņš varētu kļūt par vadošo vārdsargu Valmierā, jo...
Šaubos.
Nu, re, kur mums vēl vien cīņa būs.
Olses tur, kā... manuprāt, pieliks un pirmkārt arī jaunāks, tā kā pieļauj iespēju, kad... Tā kā ņemot vērā, ka viņiem pietiekam daudz latviešu spēlētāju jau būs pamatsastāvā, tad viņiem nevajadzēs tā kā baigi domāt.
Es vēl varētu atkal pateikt to, ka latvieši aizsardzībā būs diezgan labā līmenī šogad, jo tas pats Veips, labi Balots jau vispār ir izlases spēlētājs, bet Veips, Liede, Birka, Toņiševs, Viņi jau ir, nu tā kā viņus vairs īsti jau nevar tajā plauktiņā likt pie jaunajiem perspektīvajiem, jā, bet viņiem jau ir kaut kāda arī pieredzīta, un tas arī varētu nospēlēt, bet no tādas filozofiskās puses skatoties, spiediens Valmierai nav. Nu tā kā pagājušas un komanda ienāca, man liekas, ar milzīgu tādu čempionu spiedienu.
Es domāju, ka ir spiediens.
Ja es salīdzinu. Protams, ka spiediens ir, bet kopumā, ja... Valmiera tagad cīnīsies, piemēram, līdzvērtīgi ar top ar Rīgas vadošajām komandām. Nu, tas arī nebūs tā kā brīnums, bet nebūs arī tā kā kaut kas tāds. Nu, jā, tas nebūs tā kā kaut kas vāu, manuprāt. Un ja viņi arī necīnīsies ar viņiem, tad tas arī būs saprotami.
Nu, tieši, zin kā, ja necīnīsies un viņiem atkal sezona, tur, iedomājies, pirmais aplis paiet, un viņi ir kaut kādā, piemēram, tur 5. vai 6. vietā, nu, tad jau tur jau...
Nu, tas, es domāju, ka nē.
Bet es arī domāju, ka nē, man liekas, ka viņiem būs pietiekami laba sezona.
Un arī Gejs atgriežās no traumas. Tas pats Gaušu ir labi, un Doises brīnos, ka viņš vispār ir sastāvā, cik es saprotu, jā, tad viņš ir palicis, bet, parādīsies arī kaut kādas, domāju, jaunas vēsmas, teiksim, izies citā līmenī spēlētē, kas jau bija pagājušajā sezonā klubā, tā kā es no šīta, tā kā aiz top 2 komandām šajā otrajā ešalonā, es sliktu viņus, teiksim, visus augstāk, un šobrīd, pat cik es neticu Rīgai, tad man viņi arī ir otrajā vietā. Jo, Kalns, es domāju, arī ir secinājums izdarījis, un Valmiera šogad rulēs, teiksim tā. Bet, čempions mums ir tik un tā. Tu Jā, pa Valmieru vēl ir kaut kas piebilstams?
Nē, es domāju, mēs varam ķerties klāt numuru 1 prognozē, kas mums sakrīt šoreiz.
Žēl.
Pagājušais nesasakrīt, šoreiz,
Šoreiz tu esi sāc...
Šoreiz pārgājis RFS pusē. Bet, tas tikai loģiski, ņemot vērā to, ka, ja man pagājušais sezonā vēl bija kaut kāds šaubas, ņemot vērā tur Rīgas papildinājums un tamlīdzīgi, tad RFS saglabājot sastāvu, nedaudz arī papildinot to, viņiem viss vajadzīgais, lai uzvarētu čempionātu.
Uz papīru piekritīšu, viss izskatās ideāli. Un vienīgais, kur es varētu saskatīt viņiem problēmu, lai nekļūtu par čempioniem, ir tas, ka rudenī viņi iekļūst grupu turnīrā vai konferences līgā, piemēram.
Nu, tad ņems izīrētās spēlētājs atpakaļ.
Jā, bet kaut kur es redzu, ka galvenais šķērslis ir tas, ka vienkārši būs vai vairāk jāliek uzsvars uz Eirokausiem vai uz virslīgu, un varbūt tur kaut kur varētu nepietikt benzīns un, piemēram, uzlikt lielāks uzsvars. Jā,
tas ir variants, protams, bet man liekas, ka viņiem ir, ņemot vērā to, ka viņiem ir tiešām bijusi iepriekšēja pieredze šajā ziņā,
jā.
Tad viņi noteikti ir ņēmuši vērā šādas lietas, un es domāju, ka ar to nevajadzētu būt super lielām problēmām. Kopumā gan, protams, jāņem vērā to, kad arī Elvis Stugls ir atgriezies, tā kā tas jau dod kaut kādus papildu.
Tas dod, tas jau uzreiz, jā, tā kā, lai gan, Stuglis bija arī 22. gadā.
Jā.
Un tad es atceros, ka Valmierai vēl tie krekli bija, ka mēs izdarījām to bez Stugļa, tā kā. Jā, bet starp citu vēl tāda intriga, tas gan par abiem Rīgas klubiem. Un es vienkārši arī pirms gatavoties šim ierakstam daudz tur intervijas sāc klausījos vēl. Un interesanta doma, ko Dainis šeit pateica tieši šeit šajā vietā.
No.
Tieši pirms atlaišanas vadošie Latvijas klubi, un tīpaši viņš tā kā uz RFS un Rīga FC to tēmēja, viņi netic, ka Latvijā var izaudzināt tieši latvieti, latviešu produktu. Kā futbolistu. Līdz ar to šādā sezonā, un mēs arī redzam, ka...
Kādā ziņā netic?
Nu, negatavo galvenie klubi, gan Riga FC, nu, gan
vienam, gan otram ir jauniešu akadēmijas.
Tā kā... Jā, bet vai ir bijuši transferi? Nu, nē, es tev domāju par transferiem.
Par nu, transferiem?
Jā, kam ir dots?
Kāpēc?
Kura komanda ir vairāk likusi uzsvaru uz kādu spēlētāju, lai viņu pārdod? Piemēram, Valmiera uzskatāmi. Gan par kapteini ielika krolu. Labi, viņiem nedaudz citādāk, bet kopumā man tāda intriga būs, vai Riga un RFS, nu viņiem ir šie tie jaunie spēlētāji, kur tai pašai RFS ir Zelenkovs, šogad Beks ir pienācis, teiksim, tā ir latvieši. Vai viņi varbūt viņi tā kā kaut kur pat varbūt mākslīgi, bet bīdīs kādu spēlētāju, lai pārdod. Un tāpat ar Riga FC, vai tas varētu notikt ar Daščeviču?
Man liekas, šiem abiem klubiem primārais ir rezultāts.
Nu, un, jā, tad, bet man liekas, ka Latvijas futbolam noderētu, ka kāds varbūt...
Ir sevišķi Riga FC, nu viņiem tā kā tie transferi, protams, ir labi, ja notiek, bet nu, tas nav tas svarīgākais.
Es tev piekrītu.
RFS, man... protams, transferos aktīvāki un noteikti, kad nāk par labu transferi, bet es domāju, ka viņiem arī svarīgāk ir parādīt uzvarēt, teiksim, čempionātu un tad līdz ar to labākos zaros Eirokausos.
Es tev piekrītu, bet man kā Latvijas futbola fanam gribētos, lai šajos mūsu vadošajos klubos
teorētiski
aug jau, latviešu. Un, nu, tas es tev tādu jau, klasisko
skaisti,
tagad teikšu.
Jā, jā, bet, jā. Nu, realitāte jau, protams, daudz savādāk un, nu, ja apsies
es tev pilnīgi...
lielu komandu sastāvus, nu, tur nu, reti, kur komanda ir, kur ir tiešām tur visi vietējies.
Nē, es tev pilnībā piekrītu, es ļoti labi saprotu, kāpēc tas nenotiek, bet man vienkārši ir tāda cerība, ka varbūt kāds izšaus un tieši no šiem klubiem varbūt kaut kur aizbrauks, jo mēs... Nu jā, mēs tā, zin, pēdējo gadu kontekstā arī runājam par to, ka virslīga...
Srokins izšāva aizbrauc uz ārzemēm spēlēm.
Nu, tas nezinu, vai tas ir baigais paaugstinājums, bet jā, man kaut kā vienkārši gribētos varbūt arī redzēt to, ka tie mūsu vadošie klubi, kas šobrīd arī veido infrastruktūru un tam Latvijas futbolam ļoti, ļoti palīdz, ka varbūt arī kādu latvietu viņam sanāks uzšaut augšā, jo redz kā, nu RFS arī, nu, tomēr īrē aizsūta vai arī kaut kur ir kaut kāda uzplaiksnījuma, bet nu, nav kaut kā stabili neviens tieši jaunies.
Nu, tīri teorētiski, protams, būtu interesantāk, ja tas pats Lizunovs paliktu
jā,
sastāvā.
Nu, piemēram, tā, jā, un redzam arī šogad Riga FC dublieri vienkārši tā, zin, tā kā atvēra kaut kāds vārds un izskrē katru savu komandu tur no tieši dublieriem. Tā kā, nu, tas tāds vienkārši varbūt atkāpjoties nedaudz, jā, tā kā tad... Esam laikam noslēguši.
Spēka rangam esam spēka izgājuši rangam, cauri, savas prognozes esam veikuši. Mums paliek tā tad top rezultīvākie spēlētāji. Tas trīnieciņš, ko mēs esam izdomājuši katrs.
Es šauju? Vai tu šauji?
Davai, es sākušu.
Šauji.
Man trešā vietā es esmu ielicis Darko Lemaiču.
Ok.
Nu, tas ir acīm redzamā izvēle, tā kā top klubs. Mm-hmm. Čalis, kas ar galvu sit iekšā visu iespējamo.
Man ir cits RFS spēlētājs, bet labi. Okay. Pie tam pirmajā vietā.
Vienīgais, kas, nu, protams, man uztrauc, kad varbūt tur, nu, tā kā viņš varētu, neteiksim, tik daudz spēles nospēlēt. Bet šā vai tā, priekš pirmā trīnieka viņš...
Es domāju, ka viņš RFS vairāk būs tāds spēlētājs, kas iznāks, nu, gluži glābt situāciju, bet, nu, teiksim, tomēr RFS domā par to spēlētāju pārdošanu, un es tur vienu citu cilvēku gribu tieši no priekšējās līnijas izcelt, kurš ir jaunāks, kurš arī varētu būt nākošais transfers kaut kur augstāk. Tas ir Ismēls, es viņu vispār pirmajā vietā esi ielicis. Jā, nu, kaut kā varbūt tādā Latvijas futbola fanu kontekstā šis spēlētājs nav labi pagājušas un beidzot viņš tā nozīmīgāk lomu sāka spēlēt, atgriežoties no īras, bet jā, man šķiet, ka viņam šī varētu būt izrāviena sezona un nu labi, ja jau mēs ejam pilnās prognozēs riskēm, tad es saku, ka viņš arī būs nākošais lielais transfers RFS.
Ok. Man otrajā vietā ir Leo Gaučo.
Man arī viņš bija starp kandidātiem.
Nu, kāpēc neielika?
Tāpēc, ka viņš vai nu sit hatriku, vai neiesit piecus momentus pa spēli. Un,
es domāju, ka viņam pirmā, nu, tagad sanāks pilnvērtīgs sagatavošanās posms ar Valmieru. Viņam tur ir visas iespējas būt pamats sastāvu uzbrucējam. Tieši tā teikt, pēdējai kājai, kas pieskarās pirms bumbie iet vārtos. Un es domāju, ka viņš tur var savākt labu statistiku. Mm-hmm. Jo nu, Valmieru jāņem vērā tomēr, kad iedomājies tā kā tajā savā čempionu sezonā, viņi cik tur vairāk pa 100 vārtiem guva. Nākamajā uzreiz bija baigais kritums, tur bija zem 50, ja es pareizi atceros. Nu, tagad kaut kur pa vidu jābūt ir.
Jā, 47 viņi
bija. Tad es domāju, ka viņam būs pietiekami daudz iespējas tur sasist vārds.
Nu, man ir vēl Marko Regžu, otrais un trešais Jānis Ikaunieks. Teiksim tā, es lieku laikam likmi, ka Ikaunieks būs rezultīvākais pēc vārta plus piespēles.
Jā. Vai vārtu ziņā? Jā, tur ir cits jautājums. Bet tas, ka viņš būs pietiekami rezultīvs šajā ziņā...
Man šķiet, ka pendels varētu. Nu, teiksim, es tā padomāju, ka viņš varētu arī pendels varbūt cīst. Nu, redzēsim. Kaut gan, nu, ja to pašu Ismailu vai kādu citu viņu uz transferu tirgos, tad pieļauk, varbūt viņi dos tā kā kaut kur pat mākslīgi. Nu, ne mākslīgi, bet, zin, ja būs 50-50, tad varbūt iedosim tam spēlētājiem. Bet... Es atceros, ka pagājušajā gadā teica Ruans Ribeiro, un mēs redzējām, kur bija, bija Valmieris Ubrikos pagājušajā sezonā. Tā kā...
Nu, ar Gaučo vismaz ir atšķirība tā, ka viņš ir jau labu laiku virslīgā spēlējis, ir sīts vārds iekšā. Tā kā zin,
viņš tāds baigais garstāvokļa cilvēks Lukas ir. Jo pa to arī Juris Kalns atceros vienā no presenēm minēja, ka, nu, ka viņš viņu nevar saprast, jo arī to pieeja vēl atrast. Nu, redzēsim, kā būs tagad. Man treners ir, nu, es turpinu heitot Rīgu. Valakarī.
Ā, tu jau es vēl nepaspēju savu vēl vienu rezultīvāko spēlētāju.
Jā, sorry, jā, es skrienu.
Man bija pirmajā vietā ieliktas Ramirez.
Pašā pirmajā vietā? Jā. A kā tev tāds scenārijs, ja Ramirez, piemēram, tur pirmo pussezonu vienkārši tur ārdās, pēc tam Riga viņu paņem paspārnē un tur jau hop konkurence ar 4-5 uzbrucējiem un tas spēles laiks
sākt? Nu, ja jau viņu ņemtu, tad es domāju, ka ņemtu tieši spēlēt, nevis rezervē sēdēt. Un arī nu, jāskatās ar Rīgu, kāpēc
nu, tā piemēram, Rīga,
es neizvēlējos, jo, nu, tā kā redz, Valakarī vadībā tur tajās pašās pārbaudes spēlēs, vairāk tur tas Taivo spēlē. Regžu tur, principā.
Un arī Regžu pagājušās sezonas beigās, labi, viņš tāpat cita iekšē, tīpaši Liepāja bija viņa klienti, tomēr, kā atnāca Contreras, atnāca Iberico, Taivo, spēles laiks saruk, bieži vien viņš pēc pirmā puslaika tika mainīts, un nu, es tomēr ticu Regžam kaut kā. Es ļoti ceru protams. Tiešām, ka viņš arī varbūt varētu būt tas transfers. Nu, jo atceries, ka pagājušas un bija
nu, tad ir jāsacinot baumas,
tāpēc es ceru, ka viņš pagājušas zonu, var teikt, Rīgā izstuma visu uzbrucējus sākumā. Es ļoti ceru, ka viņam arī šogad tas ies, jo arī uzbrucējis, nu, man liekas, bez tādas izteikti vienas super labas spējas, atskaitot gūt vārtus. Viņš māk būt pareizajā vietā, viņš māk pareizi pielikt kāju un uztaisīt vārtus. Dažreiz liekas ļoti vienkāršo veidu, bet nu, tas ir uzbrucējumais. Būt pareizajā vietā, pareizajā laikā, un tas ir tas viņa galvenais talents. Un, jā, es ceru, ka viņam arī tagad redzot, ka varbūt mūsu citiem uzbrucējiem nevisai labi klājās. Labi, Kolskis tagad prieks, ka atgriežās. Udriķis, nu jā, Udriķis. Bet es gribētu, lai Regžu varbūt tādu izrāvienu uztais vēl lielāku.
Jā, cerēsim.
Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapst.
Labi jau teicu, bet bumbā dosi.
Kopā par skaistu spēli William Hill LV.
Ķeramies klāt treneriem, kuri varētu tikt pirmie atlaisti.
Valakarī, turpina heitot Rīgu.
Nu, mans variants ir Liepājas virzienā skatoties. Tam
tomēr tu saki, ka viņu vējš noslaucīs,
ja? Jā, es pieļauju iespēju, kad viņš varētu būt pirmais kandidāts. Cevišķi, kad, ja, nu, teiksim, manuprāt, tur viss no rezultātiem atkarīgs. Ja viņiem aiziet sezonas sākums, viss okei. Ja sezona sāks diezgan, nu, teiksim, ne īpaši labā veidā, un viņi ir zemāk pa piekto vietu, tad, nu, es domāju, ka tur būs īsa pacietība tur, īpašniekam, jo, nu, ir pietiekami ilgs laiks dots un finanses ir dots, lai izveidotu komandu, un ja rezultāti nav, tad būs jāparāda durvis.
Jā, vēl es teiktu, tas tāds ārpus, tāds vēl kandidāts acīm redzamākais Almeida. Ja viņš galīgi neatrod šeit tādu pieeju, neadaptējas Latvijai, jā. Es pieļauju, ka tur arī varētu būt diezgan ātri viņam durvis parādīts. Vai arī, kā tu pats teici, ka viņš varētu pats vienkārši kaut kur aizlaisties lapās. Nu ko, un tad tāds mūsu bonusiņš. Mūsu bonusiņš saistīts ar citu topu.
Jā, mēs izdomājām pieiet arī salīdzinoši nenopietni klāt.
Vispār, teiksim, atkāpīt. Mūsu uztvert nopietni nevajag. Nekādā gadījumā nebalstiet savas kaut kādas likmes totalizatorā, atskatoties uz mūsu domām un kaut ko, jo es, teiksim, es vienmēr prognozēju kaut kā šķību greizi un tā, tad labāk to mums uzticēties nopietni. Tā kā,
bet tajā prognožu līgā, kas bija, mēs tomēr bijām pirmajās divās vietās. Tā kā. Kur mēs kādu laiku atpakaļ.
Jā, atcerējos. Tagad, jā.
Tā kā jā, tik slikti ar prognozēm es arī neiet, bet...
Bet labāk uz saviem secinājumiem kaut kādiem balstīt tās prognozes, to es gribēju teikt, jā.
Tātad izdomājām veidot vēl vienu spēka rangu nedaudz savādāku, tad izdomājām to, kad jānovērtē, kā mūsu prāt virslīgas komandām izskatās spēļu formas. Atzīsimies uzreiz, kad teiksim, pašas jaunākās mēs, mums nav 100% pārliecības, kad mēs zinām, kādas visiem ir formas, jo atrādījuši ir tikai, tur, teiksim, labi superkausā, protams, RFS un Riga FC spēlēja. Pārbaudas spēlēs, tur, kuras komandas kaut ko lika sociālajos, tur varēja redzēt, varbūt tām, lai gan arī nav teikt, ka tās bija jaunās, ko viņi spēlēja, varbūt vienkārši vecajām.
Visu uzskatāmāk grobiņu parādīja.
Jā, vienīgais klubs, kas grobiņu parādīja, ka jā, šīs būs mūsu jaunās formas. Pa pārējiem mums ir minējums, vai ir vienkārši pēc pēdējiem sociālajiem tīkliem balstoties, cevišķi, teiksim, audas gadījumā, kur vispārībā ar ziņām tur pēdējā laikā diezgan pašvaki.
Tā kā... Jā, viņam kaut kā nav aktīvs Instagrams kopš janvāra jau.
Jā, tur...
Varbūt sociāls cilvēks tur, ir...
Zin kā, ieja YouTube'ā vispār kaut 5 gadu atpakaļ laikam kaut kāds pēdējās.
Nē, viņam bija, es atceros... Nē, viņam pat Doķina vēl bija. Kaut ko tu jauc? Nē, Doķina bija par Eirokausiem. Viņa kaut kā vienkārši plaši neaizgāja, bet jā, iesaku starp citu noskatīties. Ļoti foršs materiāls par Eirokausiem bija līdzi. Cilvēks filmēja,
veidoja. YouTube.
Tad viņa varbūt ir izdzēsta. Es vēl skatījos viņu vienkārši nesen. Labi, tā atkāpīt.
Ķeramies klāt. Es domāju, ka šoreiz sāksim nevis 10. bet ar 1. vietu vai kā? Vai jau sākam arī ar 10.
Varam ar 1. jā.
Vai ar 10.
1.
Ok, sākam ar 1. Man personīgi... Vislabāk patīk Valmieras komandas formas, tās jaunās melnās, kas ir tādas spīdīgas, ļoti smuki, manuprāt, izskatās arī tās, kas bija tur, teiksim, tās dzeltenīgās pagājušās sezonas beigās, kas tās alternatīvās.
Tās jā, arī, tās arī
man, tās ar man patīk atmiņā, dizains, es teiktu, jā,
Valmieras. Zin kā, vispār, jā, bet kopumā pie tā vizuālā noformējuma jau uzteic, kā komanda strādā. Vispār jā, tādā savā masā virslīgā.
Marketingā arī, teiksim, kopumā, viņam super tur video tiek taisīti, tas pats no tā... Treniņu nometnes bija, kur bija Aleksejčikam iedots tas visu dienu, tur kamera līdz, tā kā, manuprāt, tiešām super darbs tā turpināt.
Jā, jo tas, es pats vienkārši zinu, tas prasa resursus. Tā kā, samontēt, sataisīt, izveidot, izdomāt, tiešām marketinga departamentam, es pieļauju, tur Jānis Līgats strādā arī daudz, tā kā viņam noteikti arī uzslavas
par to. Respekt, jo!
Jā. Man viņi nav tik augstu, man okay, viņi trešajā vietā. Zin kā, nav loģika vispār nekāda šajā
balsojumā,
bet cik es sapratu no Liepājas sostīkliem, tad plus mīnus viņiem ir saglabājies tas pats, kas pagājušajā sezonā.
Jā, es arī uz to pašu gāju, kad ir tas sarkan baltās svītras.
Jā, man tieši, jā, man kaut kā tas sarkan baltais ļoti patīk pagājušajā sezonā. Es nezinu, man vai kas kaut kāds pieredums vai kas, bet arī Daugavas stadionā, ka viņi spēlē, tur viss tāds tā kā, kaut kā man Liepājnieki vizuāli visvairāk patīk. Es pat to nevaru paskatīt, okay. Tāpēc vienkārši pat kaut kā intuitīvi, nu kaut kādā
bioloģiskā galva, tā kā viss kārtībā.
Manā kaut kādā tādā, tad man atkal tās svītras patīk jaunās Riga FC. Teišu godīgi, varbūt tas pat ir nevis tas, ka šogad ir kaut kas tāds super...
Tu esi otrajā vietā jāliec?
Jā. Vienkārši man atkal, man laikam tas nāk no Barcelonas, ka man strīpas patīk.
Viņam absolūti nav līdzīgi Barcelonā.
Nē, nu vairs jau nē, bet tie tieši Guardiolas laika. Atceries, viņam jau vienmēr bija sanāk vertikālas līnijas. Nu, tur tad vairāk, tad mazāk, bet tur tad tieši tā Guardiola bija. Un jā, man ne īsti, teiksim, nepatika, bet neizraisīja nekādas emocijas. Pagājušajā sezonā tās mājas formas, tā gaiša zilā krāsa.
Man ir, es tev pateikšu, reiz priekšā 10. Vietā Rīga FC. Nu, man liekas, viņu formas vienkārši cik? Super šausmīgas. Tā kā. Jo. Ir sevišķi tā, kas tikko superkausā debitēja, tur tas palākais. Nu, es teiksim, es skatos, ka cilvēki ieliek formās krāsu palāko, man liekas, ka kāpēc, priekš kam? Es, nu, jā, es neesmu palāks krāsas ļoti fans, ja izmanto formās.
Teiksim, nu, man tā. Tieši viņa tā ir detalizēta pastāstu. Nu, nē, man tā pelēkā liekas tā diezgan eleganti. Nu jā, bet tas ir atkal gaums kādam Nike, kādam Adidas.
Tieši tā.
Nu, man Adidas.
Labi, es pateicu savu pirmo Valmieru. Otrajā man ir RFS. Manuprāt, lieliski izmantot tumšu zilā krāsu. Tur klasiski viņiem...
Bet viņiem vai tu vispār kaut kas baigi ir pamainījies, salīdzinot ar pagājušo sezonu?
Man liekas, ka nebija nekas īpašs.
Tas pats jau vien ir, taču. Jā, jā. Nu, jā, jā.
Nu, bet jā, manuprāt, smuks formas. Mm-hmm. Noteikti labāks nekā Rīgē.
Turpiniet strīpēs vertikālās grobiņa.
Ok, tas ir tev trešajā vietā, jā?
Jā, jā.
Ok, man grobiņa, nu Mums ir, jā, diezgan liela tā atšķirība.
Zin kā, tas ir, jā, bet tas ir, man liekas, arī tīri krāsas. Nu, man, es neesmu tur, piemēram, zaļas krāsas īsti fans.
Okay.
Nu, tā, līdz ar to man tur tukums un meta ir otrajā pieciniekā. Lai gan tukumam arī diezgan simpātiski. Man patīk, ka viņiem tās, sanāk, nu, šajās te vietās kreklam ir balts.
Man atkal un tas... tukums ir pirmspēdējā 9. Vietā ielikt, jo... Viņiem, teiksim, arī nu, tas salikums krāsu, ka ir zaļš un pelēks, atkal man tas pelēkais, un es skatos, un man tāds, nē, šis nav priekš manī. Mm-hmm. Arī tās, kas viņam bija tās dzelteni melnās, tur bija tādas...
Bet viņām viņas nedaudz, man liekas, pārauga
tādā. Tās bija šmukāks tādas, bet...
Zin kā, man liekas, baigi radīja iespaidu, teiksim, ka viena ir pelēki, jeb nu, tāds tumšāks tons, un viena ir spilgti. Un kaut kā gribot, negribot, bet cilvēkam tas spilgtais kaut kā tādu asāku uzmanīgu pievērš, un līdz ar to, man liekas, tā kā tas spilgtais, piemēram, tas bija ļoti izteikti ar tiem zelta Valmieras
krāsām. Jā, jā.
Bet, jā, nu man zaļie tajā otrajā piesniekā ir metai arī, cik es saprotu, tad ir. Viņam man patīk pagājušas, un bija viena puse balta, viena zaļa. Tas bija
diezgan interesanti. Jā, meta man trešajā vietā ir ielikt šajā ziņā. Ah, okay, jā. Manuprāt, viņam jāsmuks formas.
Jā. Man viņi ir piektie sanāk, jā, piektie.
Un tur viss tāds, jā, lieliski, tā zaļā baltās krāsu kombinācijas, tur nav nekas pa daudz, pa maz. Tā kā...
Nu vēl grobiņai ir grobiņas
inters. Grobiņas
inters, tas man patīk, kas tev vēl ir.
Man ir 4. Vietā Jelgava. Arī, nu, tur, manuprāt, pirmkārt jau nu, tās krāsas diezgan ok, draudzīgas ir un arī pietiekam veiksmīgs risinājums, kā sponsors atrādīt uz tā pašu
Liepkalna vārdu. Liepkalna viņiem ir.
Jā.
Liepkalna,
nu, viņi tā kā tur nemaisa viens otram. Vai... Liepkalna, jā, man liekas.
Un bija taču, jā. Nu, Liepkalni, jā, lai arī kā man tieši bieži vien iebraucu Liepkalnos, kad braucu uz laukiem, bet... Nē, viņa kaut kā tās viņa krāsas īsti. Man ļoti patīk hokeja komandē viņa krāsas. Tāda. Arī īstenībā krāsas līdzīgs, bet nedaudz spilgtāk. Nu man tieši, ja tu saki, ka tev tas pelēkais nepatīk Riga FC kontekstā, tad man atkal Jelgavniekiem tas tumši zilais. Nu, kaut kā nē. Violets tumši zils, es nezinu, varbūt kaut kā. Tā kā tev džempers, viņš tādā krāsā kaut kur. Nedaudz tumšāks, jā. Nu, labi, tālāk.
Piektā vieta Daugavpils. Tur tāds pa vidiņu, tā kā not good, not bad. Tā kā labs risinājums arī ar to tumšu zilo krāsu. Tur sponsors arī var atrādīt, tā kā pietiekam labi. Bet, nu, teiksim, top pašā augšgalā es viņus nelikt.
Nu, izceļās, jā, izceļās tas šeit sponsors, bet līdzīgi tas tons arī, man liekas, tās pats kā Jelgavniekiem. Manām acīm tas kaut kā neiet kopā. Un...
Tālāk man sastajā vietā Liepā iet. Nu, tur, jā, es... Manuprāt, zin kā, kāpēc viņus liku tik zemu, kad viņiem nav sliktas tās formas, bet prasītos, man liekas, ka pēc kaut kāda atjauninājuma. Tā kā... Kad, nu, mēs nezinu, varbūt jau pēkšņi.
Jā, starp citu, jā, mēs ierakstam, sanāk ceturtdien, rīt būs pirmā kārta, un rīt arī, nu jā, piekdienā dāmas apsveicam ar 8. martu.
Jā, ja kāda apsveicam, mums tās tiešām apsveicam. Jā, jā turpināt tālāk, 7. Vieta man bija Grobiņā, 8. Vietā Auda. Jo, nu, tur, jā, nu, protams, par viņus mazāk zināms, ja tur pārējām komandām var redzēt, ka mums pārbaudas spēlēs, tās formas tiek izmantotas, tad šeit pēdējās tur bildes bija, kur viņiem kaut kāds iepriekšējās sezonas laikam vēl bija, un tur bija kas, it kā tā forma, tas dizains pat pa sevi, man likās, varbūt netik slikts, bet nu, tur ar tiem sponsoriem tur bija tā kā nelabākais risinājums atrasts, manuprāt. Parāk viņi tur tā kā ar to baltu kaut kādu fonu tur izcēlās, vai kas tur, tur
jā, jā, jā.
Kaut gribējās kaut ko tādu interesantāku šajā ziņā. Nu jā, un tad es jau minēju 9. Tukums un 10. Rīga FC.
Nu tā kaut kā. Nu jā, nu, man tie tumši zilie toņi sanāk tad pēdējā vietā. Nu labi, un tad konkurs.
Jā, un runājot par šo, kāpēc mēs par krekliem izdomājām runāt, jo izdomājām sākoties sezonai, uztaisīt konkursiņu, tā kā karstis ir runas par tur fantasy futbolu, tas varbūt arī varētu būt nākamajās epizodēs, par ko mēs tur vēl varētu parunāt, kad atkarībā no rezultātiem, tad izveidojām virslīgas oficiālajā fantasy produktā, atsevišķi arī līgu rezervisti, tad viņi saucās tieši tā arī var atrast rezervisti, vienojoties klāt, spēlēsim, centīsimies visu sezonu. Es nu, domāju,
pats kad, galvenais uzvarētājiem.
Jā, nu, sāksim ar to, ka pirmkārt ne mani, ne Artūra, es pieļauju iespēju, ka nebūs grūti uzvarēt, jo futbola
mēs esam rezervisti, jā. Mēs neesam eksperti.
Es spēlēju fantasy daudz citu sporta veidos, bet futbolā praktiski gandrīz vispār ne.
Jā, kā... nu, es vispār nespēlēju, man tā būs pirmā pieredze, tā kā, jā, būs interesanti.
Jā, domāju, nu, un tādā... tādā... Tam, kurš iegūs visvairāk punktus mūsu tātad izveidotajā līgā, tam piešķirsim speciālu balvu Latvijas futbola izlases kreklu.
Jā, nu tobrīd, kas būs tie krekli, ar kuriem Latvijas izlases spēlēs, tobrīd sanāk, tas būs rudens. Nu tad arī ar tādu kreklu varēs dosties uz izlases spēlēm mūsu fantasy līgas uzvarētājs. Tā kā
jā.
Forši, ka tā. Jā, kaut kādu jau arī veidojam savu mazo komuniņu, cerams. Un nu vispār, jā, laikam jau tad nopaļojamies, vai ne?
Jā, vajadzētu tā kā beigt.
Jā, atkal aizpļāpājāmies, bet pa Latvijas futbolu varam daudz un dikti runāt. Paldies arī, ja noskatījāties un obligāti pievienojoties fantasy arī. Gribās mūsu uzvarēt un pēc tam teikt, ka jūs tā ko no futbola nesaprotat. Tas arī, man liekas, labi iedarētos, bet nu, jā, apsveicu vēlreiz visus ar virslīgas sākumu. Es pats arī, godīgi sakot, kaut kā vienu brīdi pavisam no futbola bija, pa cik Latvijā nekas nenotika, tā kā pagājies nedaudz nos, tagad atkal prieks, ka ir atpakaļ viss, un es domāju, arī būs mums daudz pa ko runāt, daudz atkal kādas sensācijas, negaidīt momenti. Jā, intrigas būs noteikti, tā kā, jā, sakosim līdzi noteikti, un tiekamies nākošajās epizodēs.
Jā, paldies.
Paldies.
Vislabu.
Savarbībā ar William Hill.